tror sammen, hvor vi snakker om ting som vi tror på sammen her på Betel. Fordi at vi tenker at enhet jo selvsagt har med at vi er glad i hverandre og elsker hverandre på tross at vi er forskjellige og på tross av at vi gjør noen feil mot hverandre noen ganger, så er vi glad i hverandre likevel, er vi ikke det? Ja, mumler litt, ja. Vi mumler mumlet ja til det, ja, men det er bra. Men vår enhet bygger også på det at vi tror på de samme tingene. Vi er ikke enige om absolutt alt, men hovedtingene, der er vi enige, og disse sannhetene her, de bygger vi Bibelen på, bygger vi menigheten på. Amen. Og vi har snakket om Gud, vi har snakket om Jesus, vi har snakket om den hellige ånd, og i dag så skal vi snakke om Bibelen. Vi tror på Bibelen her på Betel. Men før vi gjør det så skal vi begynne å be. Far, jeg bare takker deg for at du er her nå sammen med oss. Takk at vi kan være trygge på det, Herre, at du har talt til oss, Gud, gjennom ditt ord. At Bibelen er ikke bare en bok blant mange bøker, Herre, men det er ditt levende ord, Herre, som du har gitt oss, Gud, sånn at vi kan kunne kjenne deg, sånn at vi kan vite hvem du er, sånn at vi kan vite hvordan vi kan komme til deg, Gud, og vite hvordan, Herre Jesus, du vil vi skal leve. Og jeg ber, Hellige Ånd, hjelp meg til å bringe fram dette budskapet her. Hjelp meg til å tale, og hjelp oss alle til å ta imot, Herre Jesus, sånn at vi kan elske ditt ord enda mer, Herre. Så vi kan lese det mer, og la dets kraft få slippe til enda mer i våre liv. I Jesu navn vi ber. Amen. Ja, vi tror på Bibelen på Betel. Det betyr at vi tror på Bibelen som fundament for vårt personlige liv. Vi tror på Bibelen som fundament for vårt menighetsliv. Vi tror på Bibelen som fundament for forkynnelse. Vi bygger på Bibelen. Men hva mener vi med at vi tror på Bibelen? Jo, egentlig så mener vi bare to ting. Det er veldig enkelt. Vi tror at Bibelen er sann. Amen. Ja, godt og godt å høre. Og vi tror at Bibelen er Guds ord. Sann og Guds ord. Og de to tingene her skal jeg bruke litt tid på å snakke om. Hva det betyr at vi tror at Bibelen er sann, og hva det betyr at vi tror at Bibelen er Guds ord. Vi tror at Bibelen er sann. Og i Salme 119, vers 160, første delen der, så står det: summen av dine ord er sannhet. Den boka her er sann. Den kan vi stole på, den er pålitelig. Det betyr for det første at vi tror at Bibelen er historisk sann. Altså, de personene som vi møter i Bibelen er personer som faktisk har levd. De historiene som det fortelles om i Bibelen er historier som faktisk har skjedd. Om det skulle høres utrolig ut, om det skulle være mirakler involvert, så tror vi allikevel at det var det som faktisk skjedde. Og i våre dager med liksom fornuftstro og så videre, så er det flere og flere kristne som reserverer seg og sier ja, men det var nok ikke helt sånn det var. Men vet du hva? Her på Betel så tror vi at det som står i Bibelen, det har virkelig skjedd. At de menneskene Bibelen forteller om virkelig har levd. Og jeg har bare lyst til å gi dere noen grunner til, for å underbygge den troen på at Bibelen er historisk sann og pålitelig. Det første er det at mye, og kanskje mesteparten av det vi finner i Bibelen, det kommer fra øyenvitner. I Lukas 1, og vers 1-4, så står det, det er jo innledningen til Lukas sitt evangelium, så sier han: mange har forsøkt å gi oss en framstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som, som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå også jeg bestemte meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theofilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Hvem vil du mest stole på? De som var der da det skjedde? Eller mennesker som lever nå noen tusen år etterpå og sier nei, det skjedde ikke? Hva velger du? Ja, jeg går for øyevitnen jeg også. Bibelen er full av øyenvitner som har skrevet ned det som skjedde, sånn at vi kan stole på det de forteller oss om. En annen grunn til å stole på Bibelen er at arkeologi bekrefter Bibelen. Nå er det jo sånn da, at det som skjedde i Bibelen, Det skjedde for 2000, 3000, 4000 og kanskje enda flere tusen år siden. Det er ganske lenge siden. Og hvordan hadde Nærbø sett ut om 2000 år? Så hadde din boksamling og liksom din bil og dine klær, hadde de vært der da fortsatt? Nei, de hadde råtnet og gått i stykker for lenge, lenge siden. Så sånn er det med de tingene som vi leser om i Bibelen. Veldig, veldig mange av de tingene er vekk nå. De har råtnet vekk og smuldret vekk og blitt borte sånn som det er med tidens tann. Den tar ting vekk. Men fra tid til annen så dukker det opp ting som arkeologene finner. Av gamle, ofte ting laget av stein, da, men til og med dokumenter har vi funnet som nesten 2000 år gamle. Det er ganske utrolig. Eller som over 2000 år gamle faktisk. Men når disse her arkeologiske funnene blir gjort, så er det overraskende for folk hvor godt det stemmer med det som står i Bibelen. Jeg skal bare gi ett eksempel her. Veldig lenge så mente forskerne at David, han kunne vi nok ikke være så veldig sikre på at hadde fantes. Han hadde de ingen beviser for faktisk. Ingenting. Fant ikke hans, liksom, fant ingen levninger, ingenting etter David. Derfor sa man, nei, David var nok en sånn legendarisk konge, eller annet som man liksom lagde seg et bilde av for å skape en positiv fortid for Israel. Helt til 1993. Og da fant man Dette heter Tell Dan-stelen. Og som dere ser, så nevnes David her. Ok, jeg ser det ikke heller. Men de der som drev og forsket på det, de leste gjennom denne steinen, og så fant de David nevnt. Og det var første gang i historien at personen David da liksom ble bekreftet av et arkeologisk funn. Og så fant man flere ting senere etterpå det, men poenget er det her, at når det gjøres oppdagelser, så bekrefter det veldig ofte Bibelen. Men når man ikke finner noe, så vil de som bibelkritiske si, nei, men se her, vi finner jo ingenting, da kan det ikke være sant. Men et fravær av bevis, det er ikke noe bevis. Enig? Men når vi finner ting, så bekrefter det veldig, veldig ofte Bibelen. Stort sett alltid. Det er noen problemer, men de tror jeg skal løse seg med tiden de også. Enda en grunn til å tro at Bibelen er historisk pålitelig, det er at Bibelen er realistisk. Og da mener jeg jo selvsagt ikke når Jesus går på vannet og gjør vann til vin og sånne type ting. Jeg er enig at det ikke er realistisk. Det er mirakler. Men vi tror at Gud er Gud, og hvis han vil gjøre sånne ting som det, så kan han det. Det er ikke vanskelig for han. Han oppfant naturlovene, og hvis han vil bryte de en gang innimellom, så er det helt greit for han. Det kan han gjøre. Men Bibelen er veldig realistisk i det at når den forteller om de personene som vi finner i Bibelen, så maler den ikke noe glansbilde av dem. Veldig ofte i gammel litteratur så framstilles heltene så flott som mulig. De skal framstå som nesten guder, lite feil, og det de gjør er riktig, ikke sant? Mens i Bibelen, hva finner vi der? Jo, for eksempel David, den største kongen i Israel, han som var helten over alle helter, framstilles som en ekteskapsbryter og en morder. Litt flaut for David, men det viser oss at Bibelen er sann. Disiplene da, heltene i den første menigheten, hvordan framstilles de? Feige, kranglevårene, vantro, påvirket av Satan, ikke noe glansbilde i det hele tatt. Hva forteller det oss om Bibelen? Jo, den gir oss et realistisk bilde av det som skjedde. For vi vet, vi er akkurat sånn som de personene i Bibelen. Kjenner vi oss ikke igjen i livene deres? Er ikke vi sånne folk som gjør litt tabber og litt feil underveis? Akkurat sånn er menneskene i Bibelen, og det gir oss en god grunn til å tro at Bibelen faktisk forteller oss det som skjedde. Og det siste poenget mitt når det gjelder det å tro at Bibelen er historisk, det er at Jesus trodde at Bibelen var historisk sann. Jesus selv trodde det. Hvis vi leser i Matteus 24, 37, for eksempel, så sier Jesus, som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Altså snakker han om Noah som en person som eksisterte på et tidspunkt i historien. Og Jesus snakker om Adam og Eva, han snakker om Abraham, han snakker om Moses, han snakker om Jonah, han snakker om David, Salomo, han snakker om alle de viktige personene i det gamle testamentet, og han snakker om dem som om de virkelig hadde eksistert. Hvorfor det? Jo, fordi at Jesus trodde og visste at de virkelig hadde eksistert og var historiske, ekte personer. Så hvis Jesus trodde det, så burde jo vi også tro på det, burde vi ikke det? Og det ingen grunn til å tvile at det var Jesus sitt synspunkt, for det at alle jøder på den tiden trodde sånn om Bibelen, de tenkte det om Bibelen, at den var historisk sann og pålitelig. Og da det all grunn til å tro at det som Bibelen formidler oss om Jesus sitt syn på det, også til å stole på. Men det at Bibelen sann, det betyr ikke bare at vi tror at den historisk sann, det betyr at vi også tror at den sann i det som den bekrefter. Det vil si at alt det Bibelen forteller oss rett og godt og sant, det rett og godt og sant. Dere med på det? Men vi tror at den sann i det den bekrefter. For at hvis du leser Bibelen, så står det om veldig mange ting som ikke rett og gode og sanne. For eksempel var det en mann som het Jefta. Du leser om han i dommernes bok. Han skulle ut i krig, og så sa han til Gud, Gud, hvis du gir meg seier, så skal jeg offre den første som kommer ut av huset mitt når jeg kommer tilbake. For et løfte. Og så kommer han igjen fra krig, har vunnet seier, og så kommer datteren hans ut. Og så virker det da som i Bibelen som om han offrer datteren sin til Gud da. Men Bibelen sier aldri, veldig bra Jefta, bra jobba, sånn skal dere også gjøre. Det står ikke det Bibelen gjør det. Nei, dommernes bok en bok som forteller oss om en frafallstid i Israel, hvor alt gikk på tverke, alt gikk galt. Når vi hører om historien om David og Batseba, som jeg nevnte i stad, så ikke det for at Bibelen sier at det var bra. Bibelen forklarer oss, det var ikke bra. Det står mange rare, merkelige ting som ble gjort i Bibelen for å fortelle oss hva som skjedde, men ikke fortelle oss alltid hvordan ting burde være. Ser dere forskjellen? Men så det også sånn at Bibelen bekrefter mange ting. Bibelen sier klart og tydelig det finnes en Gud. Bibelen sier klart og tydelig Gud har skapt alle ting. Bibelen sier klart og tydelig at alle mennesker syndige. Vi står i gjeld til Gud. Vi skyldige foran Gud og har evig dom i vente. Bibelen sier tydelig og klart at Jesus det fullkomne, perfekte offeret for vår synd og eneste veien til Gud. Bibelen sier at en dag skal han komme igjen. Alt det som Bibelen bekrefter, det sant og rett og godt, og det kan vi stole på. Amen. Vi bygger troen vår på det Bibelen sier, for det vi tror at den til å stole på. Men så vil noen si, ja, men hvordan all verden kan dere kristne bygge livene deres på en bok som ble skrevet for over 2000 år siden? Verden har jo gått framover siden den gang. Vi lever jo tross alt i 2015. Jeg synes bare det uttrykket så veldig bra. Vi lever tross alt i 2015. Men vet du hvorfor vi tror på Bibelen? Vi tror ikke på Bibelen fordi den ble skrevet for så veldig lenge siden, men vi tror på Bibelen fordi vi tror at den Guds ord. Bibelen Guds ord. I Bibelen så står det følgende ting. 2. Timoteus 3, 16-17 så står det, «Hver bok i skriften innblåst av Gud.» og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og i 2. Peter 1, 20 så står det, et eller annet rundt der da, jeg ser at jeg har gjort, 1, 20 og 21 det, ja. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Bibelen har blitt skrevet av omtrent 40 personer, tenker man, som har skrevet i forskjellige bøkene i Bibelen. Bibelen har menneskelige forfattere. Men bak hver og en av disse menneskelige forfatterne så står Gud. Han virka gjennom hver og en av dem. Så at det de skrev ikke bare var deres ord, men det var også Guds levende ord. Det var sant. Det var virkelig det Gud hadde på hjertet. Bibelen Guds ord. Det Gud som står bak. Det tror vi. Og la meg gi deg noen grunner til å tro det også. For det første så det Bibelen sier om seg selv. Når noen kommer og taler i Bibelen, så sier de ofte, dette Herrens ord. Eller, Herrens ord kom til den og den. Eller noen ganger så siteres det ord fra tidligere bøker i Bibelen, hvor det står, som Gud talte ved profetens munn, som Gud sa gjennom skriftene, og så videre og så videre. Bibelen omtaler seg selv som Guds ord. Så når vi kommer til Bibelen, så kan vi enten velge å ta Bibelen på alvor som det den presenterer seg som, eller så kan vi tenke at det noe helt annet. Men vi på Betel, vi tror at det Bibelen sier om seg selv, det den, at den virkelig Guds ord. Igjen så kommer vi til Jesus. Jesus trodde at Bibelen var Guds ord. I Markus 7, altså vers 13, så sier han til fariseerne, slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt å gi videre. Han sa at disse fariseerne, i stedet for å følge Bibelen, så følte de noen regler de selv hadde funnet på. Og så kalte han Bibelen, eller da det gamle testamentet, for Guds ord. Jesus trodde at Bibelen virkelig var Guds ord. Og hvem vi da som skulle tro noe annet, si noe annet, tenke noe annet? Jesus visste hva han snakket om. Og det heller ingen grunn til å betvile at det var Jesus sitt syn, fordi at på den tiden så var det det helt vanlige synet blant jøder. Så det noe som utrolig kult med Bibelen. Bibelen inneholder oppfyllte profetier. Profetier, det når man forutsier framtiden før det har skjedd, ikke sant? Og i Bibelen så finns det veldig mange eksempler på at ting før det skjedde blir forutsagt, og så forteller Bibelen oss etterpå hvordan dette skjedde. Og ofte så det ting som vi kan bekrefte at historisk har skjedd. Og det finns mange, mange eksempler på det, men jeg synes de aller mest kraftfulle, det profetien om Jesus fra det gamle testamentet. For eksempel så profeterer Mika i Mika 5:1 at Jesus skulle bli født i Betlehem. Dette ble skrevet cirka 700 år før Kristus. David, han profeterte i salmene at Jesus skulle få hendene sine og føttene sine gjennombåret, at klærne hans skulle bli delt, men de skulle kaste lodd om kappen hans. Altså, hvor detaljert ikke det? Hvor mange år på forhånd ble den profetien gitt, tror dere? Cirka 1000 år. Det bra. Det skal litt tilfelligheter til for at det skal treffe. David, han profeterer også at Jesus sine bein ikke skulle bli brutt, og i Mosebøkene så fikk Israels folket beskjed om at de skulle offre et lam uten å bryte beina på det. Og det var jo 1800 år før Jesus, mens David da som sagt levde 1000 år før Jesus. Og så profeterte Jesaja også cirka 700 år før Kristus at Jesus skulle bli lagt i en rik manns grav. Og så kan noen si, ja, men Jesus kjente til disse profetiene, så han bare levde livet sitt og bare gjorde alle tingene sånn at alt la seg til rette, sånn at profetiene ble oppfylt. Ja, hvor mange av disse profetiene tror du Jesus kunne klart å fikse seg selv? Kunne han fikse sitt eget fødested? Nei, det blir vanskelig. Det har du ikke så mye kontroll på. Kunne han fikse at han skulle bli korsfestet? Jeg tror ikke det var så veldig lett. Og i hvert fall hadde han null kontroll på hva de gjorde med hans kappe og kjortel. Eller? Nei. Hadde han noe kontroll på at beina hans ikke ble brutt? Nei, da var han død. Og det samme, han kunne heller ikke kontrollere at han skulle havne i en rik manns grav. Og det ikke bare disse eksemplene her, men veldig, veldig, veldig mange andre profetier om Jesus som blir oppfylt gjennom hans liv. Og hva forteller det oss om Bibelen? Jo, at det en overnaturlig bok. At Gud, han som kjenner enden fra begynnelsen, han har inspirert denne boka og fylt den med kunnskap om ting som mennesker ikke kan vite. Og så det siste jeg hadde lyst til å si. Hvis Bibelen virkelig Guds ord, hvis det Gud som taler til oss når vi leser den boka her, da skulle jo vi forvente at Bibelen hadde kraft til å forandre liv. Skulle vi ikke det? Det tilfelle? Yes! Det finns 100 millionvis av mennesker som kan skrive under på det og si at den dagen jeg slapp Bibelen inn i livet mitt, den gangen jeg valgte å tro på Guds ord, stole på det Bibelen sier, så endret kursen i mitt liv seg. Og vi 100 000vis av kristne også som kan si, den dag i dag når jeg leser Guds ord, så gjør det noe med meg. Det gjør noe med meg. Det kraft i den boka. Det ikke bare en vanlig bok. Og jeg tilhører en av de. Jeg var en kristen som ikke leste Bibelen. Hadde masse problemer med meg selv og andre. Men den dagen jeg oppdaget at Bibelen Guds ord, Bibelen sann, Bibelen kan forvandre mitt liv, og jeg begynte å lese den, da Da ble mitt liv forandret, og det blir fortsatt forandret i dag. Vet du hva jeg aldri har hørt en kristen si noen gang? Når det gjelder Bibelen. Jeg har hørt kristen si mange ting når det gjelder Bibelen. Jeg har hørt kristen si, jeg har ikke tid til å lese Bibelen. Jeg har hørt kristen si, jeg får ikke til å lese Bibelen, det er for vanskelig. Jeg har hørt kristen si, ja, men jeg møter Gud ute i naturen, det er like bra det. Det er det ikke altså. Du kan møte Gud i naturen også, men Bibelen er noe helt annet. Men vet du hva jeg aldri har hørt en kristen si? Jeg har aldri hørt en kristen si, jeg leser Bibelen hver dag, og det har ikke gjort noen ting med meg. Jeg har aldri hørt en kristen si det. Jeg leser Bibelen regelmessig, og jeg får ingenting ut av det. Det gjør ingenting med livet mitt. Jeg har aldri hørt en kristen si det. Jeg har hørt mange kristne si, hvorfor de ikke leser Bibelen? Men jeg har aldri hørt en kristen si, jeg leser Bibelen, og det skjer ingenting. Vet dere hvorfor det? Fordi Bibelen er full av kraft. Bibelen er Guds ord. Det står dette her i Hebreerne 4:12. For Guds ord er levende, og det er virkekraftig. Wow! Disse ordene som står i den boka her, når de får slippe inn i ditt liv, så forløser de liv, så forløser de kraft. Skarpere enn noe tveget sverd, står det. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Den Bibelen her forandrer livet, den boka her forandrer livene våre. Fordi at gjennom den boka her, så blir du kjent med Gud. Det er Gud som taler til deg. Det er Gud som taler inn i ditt liv. Det er Gud som fyller deg med sine ord. Og det er klart du kan ikke forbli den samme da. For Gud, han er full av kraft. Du er bare nødt til å bli berørt. Og Bibelen sier forskjellige ting om seg selv. Jeg skal bare nevne et par her avslutningsvis. Bibelen gir liv. 1. Peter 1:23 så står det. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelige ved Guds levende ord som er og blir. Når Guds ord blir forkynt og mennesker tar det mot hjertene sine, så står det at da blir de født på nytt. Når Guds ord kommer inn, så har det en sånn kraft i seg at det forandrer hjertene våre totalt, og vi blir nye mennesker. Derfor er det så viktig at hvis du vil nå noen som ikke tror, så må du fortelle dem Guds ord. Du må gi dem Guds ord, og så kan det hende at de åpner opp hjertet sitt litt på gløtt, og så kommer Guds ord inn, og så blir livene deres forandret og forvandlet. For Guds ord er fullt av kraft. Bibelen sier også at den er sannhet som setter fri. I Johannes 8:31 så står det, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Så mange mennesker lever bundet i dag fordi de ikke kjenner sannheten. Jeg hørte en historie en gang om en gutt som ble mobba. Og dette her var en gymtime, tror jeg. Og så var det en del gutter da, som sperret han inne i garderoben. Og så satte de masse store møbler foran døra. Så gutten ikke kunne komme ut. Så den gutten han ble sittende der. Sitter der i flere timer, og plutselig så kommer faren hans og spør, hva gjør du her? Og så forteller han, ja, men jeg har blitt sperret inne. De slemme guttene satte en masse store møbler foran døra. Så sier faren, det står ingen møbler foran døra. Så hadde de fjernet de i mellomtiden. Men så lenge den gutten trodde på den løgnen, at det sto møbler foran døra, så kom han seg jo aldri ut. Ikke sant? Og sånn kan løgne binde oss. Det forteller oss at elefanter, jeg vet ikke om det er sant, men det kan jo hende at det er sant. Elefanter, det er sånn at når de er små, så setter de en lenke om foten på dem, og så fester de den lenka til en påle i bakken. Og når elefanten er små, så rykker de og rykker de, men de klarer ikke å få opp den der pålen som de henger fast i. Og så gir de opp, slutter de, og prøver seg. Og så vokser elefanten og blir større og større og større og større, men pålen er akkurat den samme. Men fordi at elefanten tror at det der kommer aldri til å gå allikevel, så prøver ikke elefanten lenger på å rykke opp den pålen som den kunne rykke opp med et lite rykk. Hvorfor det? Jo, for at den tror en løgn. Ikke sant? Og sånn er det med sannhet og løgn. Og Bibelen forteller oss sannheten. Når vi blir sittende fast i en eller annen løgn, så funker ikke livene våre. Vi blir frustrerte. Ting virker ikke sånn som det skal. Vi er bundet. Vi sitter fast. Derfor, når vi slipper Guds ord til inn i livene, og vi lærer sannheten å kjenne, og vi bare skjønner hvordan ting henger sammen, da blir vi fri. Guds ord er sannhet som setter fri. Og det siste er, som jeg har lyst til å nevne nå, Bibelen er kraft som forvandler oss.
Og det står i 2. Korinterbrev 3:18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, det i Bibelen. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Å være kristen ikke å være perfekt, men å være kristen en person som har fått et nytt hjerte og som holder på å bli forvandlet og forandret daglig. Det står det i Bibelen at vårt indre fornyes dag for dag, selv om det yttre forgår. Ikke det litt bra å vite? Vi kommer aldri til å være så vakre som vi nå. Det blir bare verre og verre med oss. Men på innsiden så kan vi bli vakrere og vakrere og vakrere. Jesus forandrer og forvandler oss. Og hvordan gjør han det? Gjennom sin ånd og gjennom den boka her. At dette ordet her kommer inn i våre liv, taler Guds kraft inn i oss. Når Gud skapte verden så brukte han sitt ord. Og Gud skaper Jesus likhet og forandring og forvandling inn i ditt liv gjennom å lese den boka her. Og det så bra, for du slipper å sitte fast som den du Vi alle litt håpløse på en eller annen måte. Vi sliter alle med et eller annet vi ikke får til i livene våre. Vi føler vi ikke kommer videre, men det finns alltid håp, for det finns alltid nok kraft hos Gud i hans ord til å forandre hvem du skulle være. Og når jeg kjenner meg håpløs, og når du kjenner deg håpløs, så kan vi gå til Bibelen og tro på at Gud, han sterkere enn oss, kan vi ikke det? Han sterkere, han kan forandre selv de mest uforanderlige og håpløse personer, for han alltid sterkest, og hans ord full av kraft til å forandre oss. Halleluja. Så hva betyr det her for oss? Jeg har bare lyst til å nevne to ting helt til slutt her nå. For det første, så betyr det at Bibelen en bok vi må ta på dypeste alvor. For det Guds ord. Den sann. Den sann selv om jeg tenker annerledes i noe. Den sann selv om jeg føler at ting burde være annerledes. Men Gud vet alltid bedre, fordi han Gud. Han kjenner alle ting, han vet ting som ikke vi kan vite. Og våre følelser og våre tanker ikke alltid sanne og riktige. Derfor Bibelen en sånn bok at enten så blir du forandret av den, eller så du nødt til å luke ut litt ting her og her der, og forandre Bibelen. Enten så tror du på Bibelen og blir forandret, eller så tror du på deg selv, og så du nødt til å forandre Bibelen. Men vi på Betel, vi ønsker å tro på Bibelen, vi ønsker å stole på den, vi ønsker å la Gud få muligheten til å tale til oss selv når han sier noe vi ikke liker. Ikke det greit? Skal vi la Gud få si ting til oss som ikke vi liker noen ganger, men som vi trenger å høre fordi han god? Da stoler vi på Bibelen, og det ønsker Gud at vi skal gjøre. Vet du hva som skjer med menigheter som begynner å forandre på Bibelen? Det skjer i våre dager. Kristne fler og fler og fler mange steder, i hvert fall i den vestlige verden, begynner å forandre på Bibelen. Og sier, nei, men ok, dette her kan vi ikke tro, vi lever jo tross alt i 2015. For nå vet vi så mye bedre, når vi mennesker blir så mye mer intelligente, så det får vi bare luke ut. Det passer oss ikke, det går ikke lenger. Hva skjer med de menighetene da? Jo, til slutt så har de ikke noe budskap. Det de sier akkurat det samme som alle andre sier. Ja, nå må vi være litt snille og litt greie med hverandre, vi må vise forståelse og solidaritet. Og så blir det bare den samme suppa som alle andre sier, men uten kraft, uten overvisning og uten noe mulighet til å gjøre noe med det. Og hva skjer da? Kirkene blir tomme. Bare se på alle kirker som går den liberale veien, tomme kirker. De har ikke noe lenger å tro på. De får ikke lenger noe overbevisning og noe tro som kan stå imot når ting blir vanskelig. De får bare en sånn generell tro som alle andre kan ha også. Det går kanskje bra til slutt, og vi får håpe litt. Men Bibelen en bok som full av kraft når vi stoler på den sånn som den Og de menighetene som vokser i verden i dag, det de menighetene som tror på den boka her. Stoler på at det Guds levende ord. For det andre, så betyr det at vi må slippe Bibelens kraft til i våre liv. Vi må lese den. Vi må lese Bibelen. Skjønner du det? Vi må lese Bibelen. For det der Gud taler til oss. Hans ord levende. Vi må slippe den til i livene våre. Vi må tenke på den. Vi må memorere den. Amen. Vi må lære oss Bibelvers utenatt. Så at de på innsiden av oss når vi trenger de. Den boka her må ikke støve ned på en hylle. Det må ikke være en bok som vi drar fram, men vi trenger litt trøst. Men det må være en bok som vi lever i hver dag, for den er full av kraft, og det er vi som er dumme hvis vi ikke gjør det, for da går vi glipp av alt det Gud har for oss. Gud er ikke en sånn Gud som står og sier, nå må du lese i Bibelen din hver dag, Jens. Nå må du pusse tennene dine, Jens, liksom. Nei, Gud har gitt oss sitt ord, så at vi kan få høre ifra himmelen, så vi kan få hans ord inn i oss, så at vi kan bli forandret og forvandlet. Det er Guds gave til oss. Det er ikke Guds åk, det er Guds gave. Det er ikke Guds, liksom, ja, du skjønner. Det er Guds gave, så la den boka her. Be til Gud, hvis du synes det er vanskelig å lese Bibelen. Gud, hjelp meg å forstå. Hjelp meg, gi meg lys, gi meg åpenbaring. La din hellige ånd, la denne boka her bli viktigere for meg, Jesus. Hjelp meg å forstå mer. Be den bønnen til Jesus, og vet du hva? Du kommer videre. Og noen ganger så er det bare at vi må over en liten kneik. Når du kommer over den kneika, så begynner du å elske den boka. Jeg kan ikke leve uten Bibelen. Jeg må lese Bibelen hver dag, jeg. Ikke fordi jeg vet at du sier Gud, Magnus! Hva har du glemt i dag? Jeg bare vet, jeg trenger det. Jeg klarer meg ikke uten denne boka her. Jeg merker med en gang jeg kommer vekk fra Bibelen, så blir det bare rot og tull i livet mitt. Tankene flyr feil vei, og all slags mulig dritt kommer opp i meg. Men denne boka her er full av kraft, og vi lever av den. Så la oss slippe den til i livene våre. Få tak i en bibelleseplan. Hold fast i den, fyll deg med den, for det er Guds gave til oss. Skal vi be til slutt. Herre, bare takker deg for Bibelen. Takk at den er levende. Takk at den er virkekraftig. Herre, bare be for oss, Jesus. Hjelp oss til å forstå at vi trenger den, Gud. Vi trenger den for å bli forandret og forvandlet. Vi trenger den, Herre Jesus. Vi klarer oss ikke uten Bibelen. Ingen av oss er sterke nok i oss selv, Herre. Vi trenger ditt ord, Herre. Og Gud, bare hjelp oss til å ikke gjøre andre ting først, men først sette oss ned med Bibelen, og så gjør det andre vi skal gjøre, Herre. Hjelp oss til å få gode vaner, Herre. Hjelp oss til å sette den, prioritere den, Herre. Sett den på første plass. At vi kan få tid med deg, Gud. At du kan få tale til oss, så vi får høre det vi trenger å høre. I Jesu navn. Amen.